Ble nesa, o'n i'n mynd i fynd ymlaen i Philipiad adnod wrth adnod, neu oedd ni a'n awyddus i fi wneud Leviticus adnod wrth adnod, ond na, am ychydig wythnosau dwi am droi i faes cwbl wahanol. Dwi am edrych ar rai hanesion o'r Hen Testament yn arbennig rhai o'r proffwydi. Felly trowch at cyntaf Brenhinoedd, a dwi am ddarllen o cyntaf Brenhinoedd. O benod 17 dwi am ddarllen yr adnod gyntaf, a wedyn dwi am ddarllen dechrau penod 18. Cyntaf Brenhinoedd 17 ac ymlaen, wedyn yr adnod gyntaf anno ac ymlaen i benod 18. Dwedodd Eleas y Thesbiad o Thisbi yn Gilead wrth Ahab: Cynwyred a bod arglwydd yw Israel yn fyw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, ni bydd na glith na glaw o blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. A wedyn mae na flynyddoedd yn mynd heibio. A penod 18, yr adnod gyntaf: Aeth cryn amser heibio, ac yn y drydedd flwyddyn, daeth gair yr arglwydd at Eleas gan ddweud: Dos, dangos dy hun i Ahab, er mwyn i mi roi glaw ar wyneb y tir. Aeth Eleas i'w ddangos ei hun i Ahab, gan fod y newyn yn drwm yn Samaria. Galwodd Ahab ar Obadeia, goruchwyliwr ei dŷ. Yr oedd Obadeia'n ofni'r arglwydd yn fawr, a phan ddistriwiodd Jezebel broffwydi'r arglwydd, fe gymerodd Obadeia 100 o broffwydiau cuddio mewn ogof, fesul hanner cant, a'i cynnal a bwyd a diod. Dwedodd Ahab wrth Obadeia: Cerdda drwy'r wlad i bob ffynon a nant, ac efallai y down o hyd i laswellt, a chadw'r ceffylau a'r milod yn fyw, rhag i ni golli pob anifail. Ac wedi rhannu'r wlad rhyngddynt i gerdded drwyddi, aeth Ahab ei hun un ffordd, ac Obadeia ffordd arall. A phan oedd Obadeia ar ei ffordd, daeth Eleas i'w gyfarfod. Adnabu yn teuef a syrthio ar ei wyneb a dweud: Ai ti sydd yna, farglwydd Eleas? Ie, atebodd yntau. Dos a dywed wrth dy arglwydd fod Eleas ar gael. Ond meddai hwnnw: Beth yw fy mai, dy fod yn rhoi dy was yn llaw Ahab i'm lladd? Cynwyrer y bod yr arglwydd y Dduw yn fyw, nid oes na chenedl na theirnas nad yw farglwydd wedi anfon yn oeth geisio, a phan ddywedent nid yw yma, byddai'n mynnu i'r deirnas neu'r genedl dyngu llŵn nad oeddynt wedi dy weld. A dyma ti'n dweud wrthyf: Dos a dywed wrth dy arglwydd fod Eleas ar gael. Cyn cynted ac yr af oddi wrthyd, bydd ysbryd yr arglwydd yn digipio ni o'n i ble, ac os af i ddweud wrth Ahab ac yntau'n methu dy gael, bydd yn byllaf. Ac y mae dy was wedi ofni'r arglwydd er pan oedd yn fachgen. Ond i ddywedodd neb wrth farglwydd yr hyn a wneithym pan oedd Jezebel yn lladd proffwydi'r arglwydd, fy mod wedi cuddio 100 o broffwydi'r arglwydd mewn ogof, fesul hanner cant a'i cynnal a bwyd a diod. A dyma ti'n dweud wrthyf: Dos a dywed wrth farglwydd fod Eleas ar gael. Mae'n sicr o'm lladd. Dywedodd Eleas: Cynwyred y bod yr arglwydd y lluoedd yn fyw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, yr wyf am ymddangos iddo heddiw. Dyma air yr arglwydd. Ond mae rhai ohonoch chi'n gwybod, 40 o flynyddoedd yn ôl i'r wythnos dwytha, nes i ddechrau ar yngweinidogaeth llawn amser nôl yn Llandrillo. Oedd nifer ohono ni yn mynd i'r weinidogaeth yr un adeg, oedd John Pritchard wedi mynd chydig wythnosau, chydig fisoedd ynghynt, Dewi Tudur yn mynd chydig fisoedd wedyn, Robert yn cychwyn yn amser a fi, Howell y flwyddyn ddilynol a John Glynn. Nifer ohono ni'n mynd i'r weinidogaeth ac oedden ni'n mynd i draws newid Cymru. I fethon ni. Mae'r dirywiad wedi parhau, yn dydy. Mae anewioldeb ar gynnydd. Mae mwyafrif pobl Cymru, dyn nhw ddim yn credu'n yr arglwydd. Mwyafrif pobl Cymru yn dilyn diwiau eraill, er falle bydden nhw ddim yn galw i galw nhw'n ddiwiau. Ond mae dylanwad yr eglwys ar y gymdeithas yn fach iawn. Ond mae Elias yn berson sydd yn llwyddo i gael dylanwad. Mae'n llwyddo i drawsnewid yr awyrgylch ysbrydol yn Israel yn llwyr. Felly, beth dwi eisiau gwneud heddiw ydy edrych ar Elias, a falle byddwn ni'n edrych arno fo syl nesaf hefyd. Ond heddiw, denu am edrych ar y ddinawfed benod, rhan gyntaf ddinawfed benod. Heno, byddwn ni'n edrych ar y benod 17, felly, dim mynd yn ôl y drefn, felly, ond bore yma, da ni am edrych ar y darn yma dwi wedi ddarllen. Ac yn arbennig am y gwahanol gymeriadau sydd yn y darn yma. Ac edrych ar sut oedd Duw mewn rhyw ffordd, sut oedd gwahanol rai yn ymateb i'w cyfnod ac i'w hamser nhw i hynny'n. A gobeithio fydd hynny'n help i ni holi'n hynny'n sut da ni'n mynd ati. Mae yna daflen yn y cefn i'r plant. Os da chi isio taflen, croeswch chi nôl y daflen. Ond gadwch i ni ddechrau. Alli di symud? Na fo. Reit. So, dyma'r amser yn dod pan aeth cryn amser heibio ac yn y drydedd blwyddyn daeth gair yr agdd at Elias gan ddweud dos dangos y hyn i Ahab er mwyn i mi roi glaw ar wyneb y tir. Felly pwy sy'n gymno ni yn y stori yma? Reit, mae hwn yn gweithio rwan. Ahab ydy'r un cyntaf i ni feddwl amdano fo. Dyma un o gymeriadau amlwg yr hanes. Ac i ddeall Ahab, rhaid mynd yn ôl ychydig bach. O dan Saul gyntaf, wedyn Dafydd a Solomon, tri brenin cyntaf o wlad, roedd Israel wedi cael ei huno, dod yn genedl efo'i gwlad i hunain. Ond wedi cyfnod Solomon, fe rannwyd y genedl yn ddwy'n do. Mae Juda a Benjamin yn y de dan ofal brenhinoedd oedd yn dilyn yn ôl llinach Dafydd y brenin, oedden nhw'n gallu olrai i teulu nôl at Dafydd. Ond mae gogledd y wlad wedyn yn mynd i eiddo, wel, i ddechrau Jeroboam sydd yn dod yn frenin, i lwythau'r gogledd. Mae fel sy'ch chi'n dychmygu Caerdydd a jyst yr ychydig le o gwmpas Caerdydd a Morgannwg, felly bod rheina fanau yn un, dan un lywodraeth a gweddill Cymru dan lywodraeth arall. Oedd Jeroboam yn poeni rwan, a wel, mae'r deml yn Jerusalem, mae'r pobl eisiau mynd i'r deml i addoli'r arglwydd, felly mae Jeroboam yn cael dau lo wedi osod i fyny a deud, sdim rai chi fynd lawr i Jerusalem, gewch chi addoli Duw fan yma, gaberthu Duw o flaen y ddau lo air yma, fan yma. Ac ar ôl Jeroboam, wel, oedd yr hanes yn drist, oedd yna rai'n dilyn Jeroboam brenin ar ôl brenin, weithiau bydd yna un brenin yn cael ei ladd ar yw deulu newydd yn dod i lywodraethu ac yn y blaen. A mynd ymlaen ambell i frenin da yng nghanol y cyfan, ond yn gyffredinol oedden nhw yn arwain y bobl yn bellach ac yn bellach oddi wrth y Duw. Nes bod chi'n dod at Omri. Omri. A be dyn ni'n ddarllen am Omri yn cyntaf brenhinoedd 16 ar 25, gwnaeth Omri fwy o ddrwg yng ngolwg yr argwydd na phawb o'i flaen. Mae Omri yn frenin ofnadwy. Dydy gwir, Pan ddes i'n Gristion a dechrau mynd i gynadleddau, oedd na weinidog yna, Omri Jenkins, ac o'n i'm yn dall pam ar y ddeiar oedd i'r rieni wedi alw fo'n Omri. Ni oedd o'n ddyn arbennig, oedd o'n ddyn ffyddlon, oedd o'n ddyn cadarn i ffydd felly ynddo. Doedd yr Omri yma ddim, oedd o'n ddyn ofnadwy. A pan ddos Ahab, mab Omri yn frenin, dyma Ahab yn dilyn ffyrdd Omri. A mi nath Ahab rhywbeth gwaith hydnoed nag Omri. Achos be mae dyn ni'n ddarllen wedyn yn cyntaf yn 16, gwnaeth Ahab fab Omri fwy o ddrwg yng ngolwg yr argwyd. Na ffawb o'i flaen, oedd o waith hydnoed na'i dad. Ac fel petai'n ddibwys ganddo rodio mechodau Jeroboam fab Nebat, yn ytrach na bod y jyst yn bodloni ar bod pobl yn addoli Duw efo'r ddau lo aer yma gyda'r blaen, fe gymerodd yn wraig Jezebel, merch Ethbaal brenin y Sidoniad, ac yna addoli Baal ac ymgrymu iddo. Dyma fo'n priodi Jezebel, a dyma hi'n lladd proffwydi'r arglwydd ac yn cael lawr ar holl addoliad i Dduw yna a gorfodi pobl i addoli Baal. A dyna ddra awyrgylch yn y wlad ar y pryd. Oedd hi'n berig i ddweud bod chi'n perthyn i Dduw, bod chi'n arddel Dduw, bod chi'n addoli Dduw Israel. Oedd y pwysau yna i droi oddi wrth Dduw a mynd ati i addoli Baal. Ond da ni yn ymwybodol fod na wledydd yn y byd heddiw lle mae perthyn i Grist yn gallu golygu erlid amlwg, wynebu carchar a hyd yn oed cael eich lladd. A mi ddylen ni gofio'r bobl yna mewn gweddi'n gyson. Ond dwi eisiau bod yn ymarferol, dwi eisiau siarad efo chi a fi. Os di eglwys sy'n cael eu cael eu llosgu yn yr Aifft ac yn India heddiw, mae eglwys sy'n wlad yma hefyd wedi cael, nid trwy erlid, ond trwy ddifaterwch ac anffyddiaeth a bydolrwydd yn cymdeithas ni. A mae rhai heddiw yn gallu cael eu hunain yn cael eu dirmygu am arddel Crist. Falle bod chi wedi profi'r peth bod chi wedi cael eich dirmygu, bod chi wedi cael eich gwrthod gan eich ffrindiau achos bod chi yn ceisio bod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma'r awyrgylch, dyn ni'n byw ynddo fo, awyrgylch, anghrisnogol awyrgylch, sy'n ceisio gwthio Crisnogaeth i ffiniau cymdeithas, a thai hwnt i ffiniau cymdeithas. Sut fedrwn ni newid hyn? Sut mae bod yn berson sydd yn gallu cael dylanwad positif, sydd yn gallu gwneud rhywbeth sy'n golygu, falle byddwn ni'n traws newid y wlad, ond o bosib byddwn ni'n neud rhywbeth i'r stryd a ni'n byw ynddo fo. I'r man lle dyn ni'n gweithio. I'r gymdeithas dyn ni'n rhan ohoni. Byddwn ni'n gallu cael rhyw fath o ddylanwad. Ydych chi'n edrych ar rhywun arall yma. Obadeia. Nid Obadeia'r proffwyd, mae o'n dod ymlaen, bellach ymlaen yn hanes Israel. Obadeia fama sydd yn amlwg, yn uchel swyddog, falle mae deputy Ahab oedd o. Yn gofalu am drefniadau yn y blaen, yn amlwg oedd Ahab yn dibynnu ar hwn. Rwan, be fedrwn ni ddeud am Obadeia oedd bod o'n caru'r arglwydd, oedd o'n ofni'r arglwydd. Oedd o'n credu yn Duw. Oedd o'n gwybod bod yr hyn roedd Jezebel yn ei wneud yn anghywir. Ac oedd o wedi mentra. A'r gost fawr iddo hyn i guddio cant o rhai oedd yn broffwydi. Mi gawn ni wybod mwy am rhain mewn munud. Ond beth ydyn ni ddarllen? Roedd Obadeia yn ofni'r arglwydd yn fawr a phan ddistriwiodd Jezebel broffwydi'r arglwydd. Fe gymerodd Obadeia gant o broffwydi a'i cuddio mewn ogof fesul hanner cant a'i cynnal a bwyd a diod. Hynny di, oedd o'n caru Duw, oedd o'n ceisio mewn rhyw ffordd gofalu am bobl yr arglwydd. Ac eto, doedd o ddim wir yn newid y sefyllfa. Doedd o'm yn dylanwadu ar y sefyllfa o gwbl. Beth oedd o'i le? Chi'n gweld oedd o'n cuddio'r proffwydia, mae hynny yn beth gret, mae beth da, bod yn cyfrannu fel yna. Ond oedd o hefyd yn cuddio ei ffydd. Oedd o'n byw yn nheyrnas Ahab, just fel un o'r bobl eraill oedd, well, a fel Ahab ei hun. Doedd Ahab na Jezebel ddim yn sylweddoli i fod yn ceisio bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Mae'n ymddangos i fod yn gallu byw'n dawel yn y byd mewn rhyw ffordd, yn hytrach na sefyll yn erbyn y drwg. Drychwch ar be mae'n neud. Mae Ahab yn deud, dos i chwilio am yn y wlad i weld os yna ddŵr er mwyn i ni beidio colli'r anifeiliaid. Mae Ahab efo mwy o ofal am ei anifeiliaid na mae am ei bobl. Mae Obadeian ffitio fewn efo fo. Mae'n ffitio fewn i'r cyfan. Dydy gwir, mae ganddo fo hofal am ei groen i hynna'n ar un olwg allwn ni mi feio. Ac eto, pan mae Elias yn dod ac yn deud wrth Obadeia, Obadeia, dwi eisiau ymddangos o flaen Ahab, mae Obadeia'n mynd i banig llwyr. Cyn gyntaf a grafodd i wrthyd, bydd ysbryd yr argwydd yn dygipio ni o'n i ble, ac os a fi ddeud wrth Ahab, a gyntaf'n methu i gael, bydd yn byllad. Er bod o yn ofni Dyw, er bod o wedi ceisio mewn rhyw ffordd o falu am y proffwydi, oedd o'n cuddio'i ffydd. Wel, gallwch chi ddweud i, wel, mae'n hawdd iawn dweud hynny, ond cymarwch chi Daniel. O Daniel yn uchel swyddog, yn gyntaf y Mabilon ac wedyn dan Dareios. Oedd Daniel yn llwyddo i gadw integrity, oedd pawb yn gwybod bod Daniel yn un o bobl Dduw. Yn un o bobl yr arglwydd. Ond oedd Obadeia wedi toddi fewn i'r cefndir rwsut. Rwan, falle mod i'n darllen gormod i mewn i feddwl Obadeia. Ond os yna berig i ni bod felly? Da ni'n falch bod neglwys lle cawn ni fynd. Da ni'n falch bod ni'n cael dod yma ac yn y blaen. Ond dim yn ymddangos bod ni mor wahanol â hynny i'n cymdogion ac i'n cydweithwyr ac i'r byd. Da ni'n gyfforddus yng nghanol y bodolrwydd. Da ni ddim yn sefyll i fyny'n erbyn drygioni yn hoes ni yn gyhoeddus. Peidiwch yng nghamddeall i, mae'n dda bod Obadeia wedi gofalu am y proffwydi. Cyn meddwl am rhywun fel Nicodemus yn y Testament Newydd, wel ie, oedd o'n dda bod o wedi mynd efo Joseph o Arimathea i ofalu am gorff yr arglwydd ar ôl i'r arglwydd gael ei groesoelio. A getodd Nicodemus ddim yn sefyll fyny yng nghanol y Phariseaid yn agwedd. Oedd o'n sefyll fyny yng nghanol y Sanhedrin ac oedd o'n newid y sefyllfa yna. Os yna beryg bod ni weithiau yn gallu just toddi fewn, blendio efo'r gymdeithas. A na ddyfyniad sy'n cael ei briodoli Edmund Burke, dwi'n mynd siŵr ai fod y doedd am y gwirionedd, ond the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Os yna beryg yn bod ni weithiau fel yna, bod ni'n caru'r arglwydd ond bod ni'n cadw'n ffydd o'r golwg. Cuddio'r goleuni Dan Lester. Pwy arall sy'n gynnon ni yma? Y gynnon ni cant o broffwydi. Be fedrwn ni ddeud am rhain? Beth oedden nhw? Wel, criwiau o'r bobl oedden nhw, criwiau o ddynion oedd yn dysgu, nhw oedd yn cadw y ddysgeidiaeth yn fyw yn y wlad. Oedden nhw'n broffwydi yn yr ystyr bod nhw yna yn gallu cymeryd gair Duw a'i egluro fo. Oedden nhw'n cadw'r gorchmynion, oedden nhw'n helpu pobl i ddeall beth oedd ffordd yr arglwydd. A chi'n gweld, oedd rhain yn cadw'n ffyddlon i Dduw mewn rhyw ffordd. Oedden nhw'n bobl yn iongred, oedden nhw'n deall yr hyn oedd ganddyn nhw o'r Beibl, yr oedden nhw'n deall y gorchmynion, a oedden nhw'n glynu wrthyn nhw. Oedden nhw'n cadw'r ddysgeidiaeth am Dduw a'i ffyrdd yn fyw yn y wlad. Oedden nhw'n gofidio am ddrygioni Jezebel, a'r drygioni oedd hi'n ei feithrin yn y wlad. Ac felly, oedden nhw yn cadw'i ffydd. Doedden nhw'n cuddio'i ffydd hyd yn oed. Doedden nhw'n toddi mewn i gymdeithas. Ond oedden nhw ddim yn dylanwadu ar gymdeithas ychwaith. Pam? Oedden nhw'n cuddio'i ffydd, ond oedden nhw'n cuddio'i hunain. Oedden nhw mewn ogofau, allan o'r ffordd, allan o'r golwg. Doedden nhw ddim mewn cysylltiad efo'r bobl. Bellach ymlaen mae Eleias yn cwyno wrth Dduw. Wel, dwi wedi trio ngoriau, ond fi yn unig sydd ar ôl. Does yna neb arall. Dim ond fi sydd yn dar y ddeldu yn y wlad. Mae Dduw'n dweud, wel na, mae'n yr eraill sydd heblyg y glin i bal, ond maen nhw'n cuddio'r golwg. A dyna'r perig mawr i rywun fel fi. Ar yna i llawd un o falus o'r athrawiaeth. Mi a gedwais y ffydd, dwi'n gallu deud hynny'n. Dyn ni'n gwybod yn Beibl ac yn gallu mynegu'n cred yn gryno a chywir. Dyn ni'n gyfudio am y ffordd mae'r gymdeithas yn gyffredinol wedi troi cefn ar yr efengil sy'n gymaint rhan o'n traddodiad, sy'n gymaint o ddylanwad yn y gorffennol ar yn cenedl ni. Dyn ni'n gallu sôn am pa mor anghywir ydi ôl foderniaeth a gallwn ni ddadle ynglyn â'r cyfan. Dyn ni'n gallu cymryd safbwynt ar wahanol faterion yn y byd. Dyn ni'n gwylio yn Moesau, gwylio ffordd dyn ni'n byw. Dyn ni'n byw mor agos at yn lle ag y gallwn ni. Ond faint dwi'n ymwneud â'r gymdeithas yng nghwmpas i? Faint dwi'n ymwneud ag anghredinwyr? Ydyn ni'n mynd cysylltiad efo pobl? Ydyn ni'n bod yn halen yn y gymdeithas? Ffordd mae halen yn gweithio, dyn nid trwy fod yn y potyn ar ganol y bwrdd, ond trwy gael ei roi ar y bwyd neu rwbio fewn i'r cig er mwyn peri bod y cig ddim yn pydru ag yn y blaen. Ydyn ni'n halen, ydyn ni'n oleini i'n cymdeithas a'n hoes. Oedd y cant o broffwydi yma yn ffyddlon i Dduw ar un olwg, ond oedden nhw'n cuddio. A doedden nhw ddim yn dod mewn i gysylltiad a'r gymdeithas. Ac oherwydd hynny, doedd y gymdeithas ddim yn newid. Oedd Jezebel yn dal i lywodraethu, oedd proffwydi Baal yn dal i gael sylw'r bobl, oedd addoliad Baal yn dal i ddigwydd yn y wlad. Ond mae ganddo ni un arall yn oes, Eleias. Ac o fewn ychydig mae Eleias yn peri bod addoliad Baal yn diflannu o Israel. A proffwydi gyd, proffwydi Baal i gyd yn cael ei lladd. A llore Baal yn cael ei chwalu. A does neb yn addoli Baal a mae'r bobl yn troi at Dduw. Be sy'n mor arbennig am Eleias? Dyn ni'n gwybod llawer am ei gefndir o'n aden. Sa ddim sôn be nath o cyn dechrau penod 17. Mae jyst yn ymddangos. Dywedodd Eleias y thesbiad o thesbi yn Gilead wrth Ahab cyn wirer bod arglwydd Dduw Israel yn fyw wrth yn yr wyf yn ei wasanaethu. Ni bydd na glith na glaw yn y blynyddoedd hyn ond yn ôl fy ngair i. Mae jyst yn ymddangos. Ond dan ni weinidogaeth o, Mae'r wlad yn cael ei chlirio o broffwydi Baal a mae'r bobl yn cael ei galw nôl at Dduw. Mae'n gallu wynebu Ahab y brenin yn eofn a gwrthwynebu'r drwg. Wel, mae o yn cadw ei ffydd fel y proffwydi. Mae o'n cadw ei ffydd. Ond mae o hefyd yn mentro i ganol y sefyllfa. Mae'n mentro i dystiolaethu fod Duw yn drech na Baal. Does dim amheuaeth o'r hyn mae o'n ei gynrychioli yn ei wlad. Mae ei weddiau fo yn effeithiol ac yn dylanwadu ac yn newid pethau. Mae'n offeryn i newid y wlad yn llwyr. Mae ganddo hyder i gyhoeddi barn Duw ar anewioldeb. Mae ganddo fo hyder i sefyll. Mae o, bellach ymlaen ymhenod 18, mae o ar ben ei hunan. Ac yn ei erbyn o, mae yna 400 a hanner o broffwydi Baal. Pan mae'n galw ar y bobl i sefyll dros, efo fo, dos neb yn gwneud. A mae o'n dal i sefyll. Ac yna ymhellach ymlaen, mae nhw'n ebu Ahab a Jezebel pan maen nhw'n trefnu bod Naboth yn cael ei wlad. Dyma chi ddyn. Dyma chi rhywun sy'n gallu trawsnewid y sefyllfa. Ew, mae rai bod yn ddyn special. Be dyn ni allan yn y testament newydd amdano fo? Iago penod 5, adnod 17. Roedd Eleias yn ddyn o'r un anian a ninnau. Doedd o'n eb special, oedd o fel chi a fi, yr un natur â ni. Oedd o'n bechadur fel chi a fi, oedd o'n gwybod beth oedd i gael ei demtio fel chi a fi. Ond dan law Duw, oedd Duw yn gallu ei ddefnyddio fo, ac ywyddiodd ef am dair am iddi beidio glawio, ac ni lawiodd ar y ddeir am dair blynedd a chwe mis. Os oedd yr un anian an unna, ble mae'r bobl all fod fel Elias yn ymdydd ni? Ar ddiwedd hanes Elias pam cael ei gipio o'r nefoedd, mae yna grîm yn allan o ble mae arglwydd Duw Elias. Cofio llyfr gan Reynold, Leonard Ravenhill oedd ei enw fo. Where are the Elijahs of God? Nid where is the Lord God of Elijah? Where are the Elijahs of God? Ble mae Elias heddiw? Wel, mae eisiau ni weddio bod na rai yn dod, bod na rywun yn dod falle. Da ni'n gwybod bod na rai fel Daniel Rowlands, Howell Harris, Williams Pantekelyn ac yn y blaen wedi trawsnewid o wlad. Ond ddim rhaid bod yn bregethwr. Ddim rhaid bod yn newid, trawsnewid o wlad i gyd fel bethau. Nid gynnwch chi rhywun fel William Wilberforce a'i gyfeillio nhw. Nath ddim mynd i'r weinidogaeth, o ddim yn sefyll fyny ac eto ddar nhw drawsnewid moeser o wlad a cael gwared ac aethwasiaeth yn do. Ac ar lefel llawer iawn mwy lleol felly. Un o'r pethau arbennig yn Moldova, pan es i Moldova a gweld beth yn digwydd fan oedd, Duw wedi trawsnewid bywydau cymaint o bobl oedd wedi trawsnewid yr eglwys wedi ymweld mewn nerth dechrau 90 y ganrif ddwytha. A chi'n gweld ffordd oedd yr eglwys wedi gallu dylanwadu. Oedd bod yna unigolion wedi mynd a helpu'r methedig yn ei hardal nhw. Helpu'r difreintiedig yn ei hardal nhw. Ceisio mynd i gysylltiad â rhai oedd yn dioddio alcoholiaeth a bod yn help iddyn nhw. Gofal ac arwain mewn trigaredd yn y gymdeithas. Oedd nhw'n pobl fel chi a fi? Ond oedd Duw wedi defnyddio nhw, nid jyst i gael y capeli'n llawn, ond i newid yr awyrgylch yn y gymdeithas. Heno, os fydd Dyw yn cnietau, dwi am edrych ar benod 17 ac edrych sut nath Dyw baratoi Elias i fod yn ddyn oedd yn gallu newid y gymdeithas. Beth am ni orffen efo rhai cwestiynau? Dyma ni. Yn gyda, pa un o gymeriadau'r hanes yma? Yn cymryd bod nefan yma'n uniaethu efo Ahab. Pa un o gymeriadau yma? Obadeia, y cant o broffwydi neu Elias, ydyn ni'n uniaethu'n hyn yn fwyaf efo. Ble ydyn ni'n ffitio fewn yn y darlun yma? Dwi wedi cyfadde, dwi'n meddwl mod i'n ffitio fewn efo'r cant o broffwydi falle. So ni'n haid hapus yn cyddio yn ystydu, yn hapus iawn trwy dydd, jyst paratoi pregethau, dod fa mae pregethau ac yn ymlaen. Mae'n hawdd iawn i fi wneud hynny, dyna ran o natur i. Ond, wrth chi feddwl am yr hanes, ble ydych chi'n ffitio mewn? Ydych chi yn y gymdeithas a jyst eisiau blendio mewn? Ydych chi eisiau cuddio neu? Ydych chi'n teimlo, wel, fan yma, gallai sefyll. Be sy'n peri bod ni eisiau toddi mewn i gymdeithas? Yma ffordd da ni'n gallu cuddio oddi wrth y gymdeithas. A wedyn, ble mae Dyw yn eich galw chi i sefyll allan? I fod yn wahanol, i fod y chocolate button gwyn yng nghanol y chocolate buttons brown yna. Ac wedyn, sut mae hanes Elias yn helpu ni i weddio dros arweinwyr yn yn heglwys ni? Sut mae'r hanes yma falle'n gwneud i ni ofyn i'r arglwydd? Arglwydd ni wedi godi i rywun. Godi i rywun. Ni wedi helpu'n arweinwyr ni i sefyll, i wynebu brwydr yn dydd ni. Mae perig lot o weinidogion diwygiedig ydy mynd i feddwl bod ni'n brwydro ar un brwydr a Luther a Calvin ac yn y blaen. Mae eisiau ni frwydro brwydrau heddiw. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, diolch yn fawr i ti yn bod ni yn byw mewn byd lle rwyt ti yn gallu gweithio. Ac wyt ti wedi dewis nid gweithio trwy angylion a seraffiaid, ond wyt ti wedi dewis gweithio trwy bobl gyffredin fel ni. Helpa ni o ddewn tad i fod yn ffyddlon i ti, i gredu ac i gadw'n ffydd, ac i fentro mewn ffydd wedyn i wynebu'n cymdeithas mewn ffordd bydd yn ddylanwad ac yn newid yn cymdeithas ni. A da ni'n gweddio i hyn er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd 633, ddaru ni ganu'r emyn yma ddoe yn Bryn y Groes o Stefan Jones yn arbennig yn y prawn. Wel, oedd o'n hyfryd yn y bore yn calonogi ni yn y prawn, oedd ei sgwrso yn fwy o sgwrs i ymarferol ynglyn â potensial eglwys fach a be allwn ni wneud fel eglwys fach. Fydd na CD ar gael o'r sgyrsiau newn ni rannu nhw, ond dyma yr emyn ddaru ni gloi efo fo. Dilynaf y migael trwy foes, er amarch a gwradwydd y byd, a dygaf ei ddirmyg a'i groes gan dynnu'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf trwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd o sgwawd i'r y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd yn e. Os oedd llwybr Elias yn ymddangos yn llwybr anodd i ni, Dwi ond ddim byd o'i gymharu â'r llwybr gerddodd yn harglwydd a'n gwaredwr ni, trosto ni. Hyd yn oed syni mor ffyddlon ag y gallen i fod, da ni'n cofio mae gweision anfuddiol ydy ni, a da ni yma trwy ras. Ac wrth bwyso ar y gras yma, da ni'n gallu sefyll. Wrth bwyso ar y gras yma, da ni'n gallu bod yn wahanol. Felly da ni'n cael closio at fwrdd ein haraglwydd unwaith eto. Gawch chi ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Diolch yn fawr i ti, unwaith eto, am gael gwahodd at ti trwy gyfrwng y bara a'r gwyn yma. Wrth ddod ger dyfron, da ni yn gorfod cyfaddef yn beie o ddiw'n tad. I ni mae cywilydd wyneb. Lle edrych yn ôl ar 40 mlynedd o weinidogaeth a teimlo ar un olwg yn lleied yr ydw i wedi hi gyflawni. Ac eto ddiw'n tad. Wrth feddwl am y ffordd, da ni ar adeg a heb sefyll pan ddylen ni. Da ni heb ymroi pan y ddylen ni. Da ni wedi ceisio cuddio pan ddylen ni fod yn amlwg. Da ni'n diolch o ddewn tad bod ni'n cofio bod yn haraglwydd ni wedi dod er mwyn i rai fel ni dderbyn maddeiant a derbyn gras. Felly da ni'n plygio dy flaen o'r newydd yn gofyn o ddewn tad os gweli di fod yn dda ni di. Da ni'n helpu ni trwy ni droi at y bara a'r gwyn. Da ni'n helpu ni gofio yr hyn nath Iesu er yn mwyn ni. Nid i'n helpu ni orfoleddu yn ymaddeiant sydd yn dod trwy Iesu Grist. Nid i'n helpu ni o ddewn tad i bwyso'n unig ar yr hyn nath yr arglwydd. Nid i'n helpu ni gofio am ei gorff o'n cael ei dorri er yn mwyn ni a'i waed o'n cael ei dywallt i selio y cyfamod tregwyddol. Ac arglwydd wrth yn ei ddod a derbyn sicrwydd o'r newydd o'r maddeiant. Nid i'n helpu ni gofio, mae nid y bedd oedd y diwedd, ond fe gyfododd yn fyw y trydydd dydd. Er mwyn i ni gael marw i ni'n hunain, ond byw i Grist, a byw er gogoniant i'w enw. Amen. Yn os y bryd y chwyd, Iesu fe gymerodd fara, wedi ddod i olfi torodd, a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn efo'n horf, rhwna dorri'r trosoch. Gwnewch hyn, er cof amdanaf. Ar un modd wedi soperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, cnifer gwaith bynnag yr yfoch, er cof amdanaf. Gau ofyn i William a Steffan, ddwch chi i rannu yr elfennau. A tra mae'r elfennau'n cael i rannu, mi fyddwn ni'n canu efo'n gilydd. Fel bob amser, y gwahoddiad sydd i bobl sy'n caru Iesu fel ei gwaredwr, i gyfranogi o'r bara a'r gwyn. Ond mae'n gyfle i rhai o'ch chi sydd ddim yn siŵr falle ydych chi'n credu eto. I chi gymeru'r cyfle, jyst i ofyn i Grist, arglwydd, agor yng nghalon fel bod ti'n cael dod i mewn yng nghalon i. Gadwch chi'n ei ganu ar yn hystedd, emyn wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes. Pryd hyn, rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ddo i gyd. A gymerodd fara, ac wedi ddod diolch fe torodd. Dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn efo'n horf, hwn y dorri'r trosoch, gwnewch hyn er cof amdanaf. A gawn ni bwyta o'r bara. Ar un modd wedi siwperi fi gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn, yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cnedr y gwaith bynnag ar y fach, er cof amdanaf, a gawn ni yfed o'r cwpan. Arglwydd Iesu, sefais ti lle dylen ni fod er mwyn i ni gael sefyll efo ti. Diolch am y maddeuant sydd yn dod trwy'r aberth. Diolch am y gras sydd yn llifo tuag atom. Diolch am heddwch cydwybod wedi ni ddod at y groes a bwrw'n beiau i gyd os droed y groes. Trwy dysbryd glân, rho ras i ni, yr wythnos sydd yn dod i sefyll a chael yn cyfri fel plant i ti. Amen.